Do jednej z nemocníc v Českej republike bola takmer bezvedomí privezená tehotná žena s bolesťou brucha. Bol jej diagnostikovaný rozvoj vážnej tehotenskej komplikácie, preklampsie a syndrom HELPS. Tehotenstvo bolo okamžite ukončené cisárskym rezom, avšak žena sa už z narkózy neprebrala a na druhý deň zomrela. Jej príbuzní sa obrátili so žalobou na súd a tvrdili, že zamestnanci nemocnice napriek zistenej preklampsii, opakovanej vysokej hodnote krvného tlaku a ďalším objektívnym príznakom zisteným pri kontrolách pacientky adekvátne nevyhodnotili jej stav. Podľa nich ju mali hospitalizovať a včas ukončiť tehotenstvo cisárskym rezom. Pri pitve bola ako príčina smrti stanovená cievna malformácia s krvácaním do mozgových štruktúr. Žalobcovia mali za to, že ak by nemocnica postupovala riadne, nedošlo by k rozvoju preklampsie s vysokým tlakom cievnej malformácie, o ktorých doteraz nikto nevedel, a neprišla by o šancu prežiť. Súd konštatoval, že nemocnica postupovala non lege artis. Počas predchádzajúcej hospitalizácie a vyšetrenia v prenatálnej poradni nezistila u pacientky preklampsiu, čo viedlo k tomu, že ju nehospitalizovala a tehotenstvo neukončila cisárskym rezom. Zo znaleckých posudkov však vyplynulo, že hlavnou príčinou smrti pacientky bola cievna malformácia a jej smrť bola neodvratná. Ku krvácaniu do centrálneho nervového systému mohlo dôjsť pri prípadnom predčasnom ukončení tehotenstva alebo dokonca v pokoji bez závažných príčin. Zo znaleckého posudku Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe vyplynulo, že šanca na prežitie pacientky pri ukončení tehotenstva cisárskym rezom včas by bola 50%. Postup nemocnice podľa súdu nebol prevažujúcou príčinou smrti pacientky a nie je preto daná príčinná súvislosť medzi konaním žalovanej a újmou žalobcov. Súdny spor bol v konečnom dôsledku o strate šance a náhrade nemajetkovej újmy. V tomto smerení je možné podľa Najvyššieho súdu prehliadnuť, že strata šance nie je sama o sebe právnym statkom, výslovne chráneným normami občianskeho práva, respektíve úpravou zodpovednosti za škodu. Mohlo by to viesť k množstvu sporov a tak povediac k rozdrveniu preventívnej funkcie náhrady škody, lebo pre konajúcu osobu by v mnohých situáciách mohlo byť ťažko rozlišiteľné, či jeho počínanie nie je schopné ovplyvniť šance iného na zachovanie či kvalitu jeho hmotných alebo nehmotných statkov. Najvyšší súd skonštatoval, že žalobný nárok príbuzných sa neopieral o teóriu straty šance, ale je klasickým nárokom na náhradu nemajetkovej újmy predpokladanej zákonom. Ústavný súd tak rozsudok Najvyššieho súdu zrušil. Neurobil tak z dôvodu odlišného vecného posúdenia ústavným súdom, ale primárne z dôvodu nedostatočného odôvodnenia odchýlky od rozhodnutia Najvyššieho súdu a nepredloženia veci Veľkému senátu Najvyššieho súdu. Problémom bolo, že žalobcovia požadovali náhradu za úplne iný typ újmy, a to za duševné útrapy spôsobené usmrtením ním blízkeho človeka, nie za zásah do osobnosti, za život s vedomím, že osoba im blízka nemusela zomrieť či mohla žiť dlhšie, keby k danému pochybeniu nedošlo. Je zreteľné, že intenzita oboch zásahov je odlišná a preto by aj výška prípadnej náhrady mala byť odlišná. Najvyšší súd skonštatoval, že zaviazať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k povinnosti uhradiť újmu na zdraví pacienta na základe tzv. Teórie straty šance bez dostatočne zrejmej príčinej súvislosti medzi jeho konaním alebo opomenutím a škodlivým následkom je v rozpore s ústavným pravidlom, že nikto nesmie byť nútený robiť to, čo zákon neukladá. Porušenie povinnosti poskytovateľa postupovať tzv. Lege artis môže byť zásahom do osobnostných práv pacienta, očiniteľným nie náhradou čiastkových nárokov vymenovaných v občianskom zákonníku, ale primeraným za to zúčinením bez ohľadu na to, či vo výsledku došlo k újme na zdraví. Tento nárok nepatrí pozostalým po zosnulom pacientovi. Povedzme si na úvod, o čo vlastne išlo v tomto prípade a ako rozhodol súd.
Čo sa stalo? V Českej republike zomiera po pôrode mamička a pozostali sa rozhodnú vec riešiť. Sú v podstate pozícii, kedy nie sú si istí, čo sa vlastne udialo, či niekto zavinil, nezavinil, tak je to vo väčšine prípadov pacienti, alebo teda pozostali nevedia, čo sa vlastne udialo, nemajú dostatok informácií a väčšina tých prípadov, aj keď je možno zbytočných, tak sa realizuje tak, že si dajú spracovať znalecký posudok alebo idú na úrad pre dohľad, to je skôr teda na Slovensku, lebo v Česku nie je takýto úrad. No a oni sami teda mali za to, že nemocnica pochybila a domáhali sa náhrady nemajetkovej újmy. S tým, že pitva preukázala, že Príčinou úmrtia bolo krvácanie do mozgových štruktúr, takzvaná cievna malformácia. A oni mali za to, že keby ju hospitalizovali, keby realizovali cisársky rez skôr, tak by vlastne ani k tomu nemuselo až tak dôjsť.
Čoho sa príbuzní dožadovali na súde a ako argumentovali?
Tak každý zo žalobcov sa domáhal po 240 000 českých korún, a respektíve 175 000 českých korún, s tým, že oni mali za to, že pokiaľ by teda nemocnica postupovala tak, ako mala, tak by nedošlo k rozvoju tej eklampsie, a k vysokému tlaku a aj samotnej cievnej malformácii. A teda mala by mamička šancu prežiť. To je niečo, čo je to skomplikované, a vôbec tento prípad je veľmi zaujímavý a zaujímavý do budúcna, pretože na ňom sa vlastne ako keby vyzurili najvyšší súd a aj ústavný súd. V medicínskych veciach je veľmi komplikované niekedy preukázať, čo vyvolalo určitý následok. Je to asi tá najhoršia oblasť, kde sa to nejakým spôsobom dá preukázať, a je to alfa omega úspešnosti v súdnych sporoch. Máme prípady, kedy sa operuje zdravé koleno miesto toho chorého, alebo stali sa vlastne tie prípady, kedy sa operovalo to zdravé oko a prišlo obidva. Ale to sú také už extrémne prípady, ale vo väčšine prípadov je veľmi ťažké preukázať, že nejaký následok, ja neviem, infarkt, cievna príhoda je vyvolaná presne tou operáciou alebo nevykonanie určitej operácie, keď ten infarkt môže nastať tak či tak, alebo tá cievna príhoda. To znamená, a pre pacientov alebo pre pozostalých je veľmi ťažké preukazovať, že ten pacient by bol prežil, pretože ten následok mohlo vyvolať kopec iných príčin, nie len zásah samotného alebo teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Ešte predtým, než prejdeme k tomu, že ako to vlastne dopadlo na tých súdoch, tak si povedal, že ten prípad je veľmi zaujímavý a na ňom sa vybláznili. Čím je zaujímavý? Čím zaujal práve teba?
Ten záver nie je úplne taký, že by priniesol nám rozuzlenie, lebo stále sa tie názory nejak tak menia z roka na rok. Niečo povie ústavný súd, niečo najvyšší súd. Názor jedného súdcu je taký, druhého je taký. A tých prípadov je mi veľa a prináša chaos do samotného rozhodovania nielen v Českej republike, ale aj v Slovenskej republike. Ako vlastne majú súdcovia príčinu, súvislosť? Lebo ešte to pochybenie je také, že to sa ešte dá preukázať relatívne spoľahlivo. Aj tam môžu byť samozrejme názory rôzne, ale tá príčina súvislosť je naozaj veľmi komplikovaná a nevedia úplne ideálne, ako postupovať. A v podstate sa rozhodujú len na základe, tak si vyberiem jeden smer, buď budem tak, alebo tak, pretože niekedy bolo nutné preukázať 100% príčinu súvislosť, čo pre pacienta bolo katastrofa na jednej strane. Ale tento problém, to sa netýka nás, sa historicky týka aj v podstate západných krajín, kde sa postupne nejakým spôsobom rozvíjalo to, že ako postupovať v týchto prípadoch. Teda koľko stačí, keď nie je 100% príčina súvislosť, koľko stačí, aby som preukázal, že toto pochybenie spôsobilo následok? Stačí mi 90%? Alebo stačí mi 51%? 80%? Koľko? Alebo aj len 1% mi bude stačiť? A teraz, ak mi stačí povedzme 51%, koľko môžem vymáhať? Celé poškodenie alebo len 51% z tej sumy? Ak môžem len mať 1% šancu na prežitie, budem vymáhať koľko 100% tú náhradu alebo len 1% hodnotu? Na to nie je presná jasná odpoveď a trošku je to také celé trošku chaotické.
Prejdeme k tomu, ako sa k tomu postavili súdy. Najprv ten najvyšší, ako prešlo to celým tým procesom od toho najnižšieho súdu až po ten najvyšší a potom ústavný. Aké boli argumenty jednej a druhej strany, ako sa k tomu postavil najvyšší súd?
Ja by som najprv začal to, že aj ten prvý súd, okresný súd, povedal, že áno, tak bolo to možno riešiteľné podľa znaleckých posudkov. V princípe ten dôvod smrti bol niekde teda v inom mieste ako samotný pôrod, teda išlo o problém teda krvácania do mozgových štruktúr. Ale keby bolo možné ju skôr hospitalizovať, operovať, tak by tu bola nejaká taká 50% šanca na to prežitie. Ale nepovažovali oni práve to, že by ju hospitalizovali a operovali za takú prevažujúcu príčinu tej smrti, pretože to bol ten mozgový problém. Ale približne, keby ju zobrali skôr, nemusel by tam taký vysoký tlak, možno by je to povolilo, ale nemuselo. Je veľmi ťažké povedať, že či ona by aj napriek bežnému normálnemu porodu, aj keby ju robili tak, ako mali pri skoršom, či by ten cievny problém nebol, alebo bol by menší. Veľmi ťažké je spätne to povedať, čo by vlastne mohlo nastať. No, preto na základe znaleckého posudku aj Krajský súd v Brne povedal, že nie je možné povedať, že toto bolo, lebo oni povedali, že pochybili. Akože nemocnica pochybila, ale neznamenalo to, že toto bolo rozhodujúcou príčinou vzniku a preto aj Krajský súd to zamietol, až došlo vlastne potom na dovolanie samotných pozostalých a rozhodnutie Najvyššieho súdu ešte v roku 2020. Kedy to dovolanie Najvyšší súd zamietol, kde povedal to, že nie je možné zaviazať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uhradiť újmu na zdraví iba na základe tzv. Teórie straty šanci. To znamená, že bez dostatočného preukázania príčinnej súvislosti medzi konaním alebo teda opominutím a tým škodlivým následkom. A takto to uzavrel vlastne Najvyšší súd.
Najvyšší súd dal zapravdu nemocnici a preto sa príbuzní potom ďalej obrátili na ústavný súd a ten sa k tomu postavil ako?
Ústavný súd neriešil samotné to, že koľko by mala byť strata šanci, ako by sa mala realizovať vlastne v tom právnom prostredí. Úplne on len tak konštatuje, že to rozhodnutie Najvyššieho súdu nie je úplne komfortné, že by sa mal zaoberať tým a tým. Nejaké vodítka mu dáva, ale neuvádza presne, ako by mal tá aplikácia straty šance reálne vyzerať. Ale vrátil to. Ale zaujímavé bolo na tom to, že on to vrátil tak a preto, lebo mal za to, že je nutné, aby o tomto rozhodoval nie jeden senát, ale keďže je to tak dôležitá otázka, ktorá tu už dlhodobo je riešená, nikto to tak nevie úplne dokončiť, aby rozhodoval o tom vlastne veľký senát. To znamená, väčšina tých súdcov alebo senátov, aby bolo to viacej rozhodov, ktoré to nejakým spôsobom konečne rozlúskne.
Ústavný súd to vrátil Najvyššiemu súdu, kde povedal, že má o tom rozhodovať veľký senát. Je to možné vnímať tak, že uznal, že ide o veľmi špecifický a komplikovaný prípad?
Presne tak. On jednak povedal, že je to tak dôležitá otázka, že o nej by mal rozhodovať senát. A zároveň aj povedal to, že keďže sa odchýlil, lebo bolo tu už rozhodnutie Najvyššieho súdu ešte roku 2017, ktoré trošku on upravoval a menil, a keďže je tu taká odchýlka od toho rozhodnutia Najvyššieho súdu z 2017, tak povedal, že má o tom znovu rozhodnúť, ale veľký senát, aby sa konečne tá prax nejak zastabilizovala. Rozhodol viac menej v prospech poskytovateľa, v tomto prípade poskytovateľa, ale uvádza vlastne aj dôležité skutočnosti. Neberme to, že toto je finálne stanovisko, lebo to určite pôjde znovu na ústavný súd a znovu sa tomu asi bude rozhodovať, ale ako keby povedal, že neodchýlil sa od názoru, že je tu možné aplikovať v podstate teóriu straty šance. Ale čo povedal je to, že podľa Senátu Najvyššieho súdu je možné aplikovať teóriu straty šance iba vo vzťahu k osobe pacienta, ale nie k ďalším osobám, teda druhotným obeťam, teda tým pozostalým. To znamená, oni by nemali mať, vzhľadom na tú úpravu, ktorá je u nás platná, že nededí sa a neprichádza tie práva toho samotného poškodeného, toho pacienta, ktorý zomrel na dedičov, tak nemajú aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto nároku. To je v podstate jedna dôležitá vec, čo vylučuje vlastne práve tých pozostalých, pretože údajne teda nemajú nárok na náhradu niečoho, čo má patriť samotnému pacientovi. A druhá vec je, že zároveň hovorí o tom, že ak niekto si uplatňuje svoj nárok na náhradu za to, že stratil šancu byť zdravší alebo byť zdravý, tak tento nárok má tak byť aj to definovaný a má byť aj definovaný v samotnom petite. Teda ak samotné žalobe zdôvodňuje, že stratil som šancu a tá bola 80% alebo 70%, to je jedno. a neviem preukázať 100% príčinu súvislosť a odhľadám sa na to, že mal som šancu na prežitie alebo na to vyzdravenie, tak by mal byť aj ten petit žaloby definovaný ako uplatňujem si nárok na náhradu újmy za stratu šance. A nie tak, že ja hovorím o strate šance, ale v petite uvádzam, že mám nárok na náhradu nemajetkovej újmy. A v konkrétnom tomto prípade aj hovoril, že na jednej strane tvrdia títo pozostali, že si uplatňuje za pacientku stratu šance prežiť, ale v petite uplatňujú svoje nároky, teda uplatňujú svoj nárok na náhradu nemajetkovej z dôvodu smrti pacientky, ale opierajú sa o stratu šance na jej prežitie. To znamená, že toto v podstate tiež sú tu dve dôležité skutočnosti teda. A zároveň hovoria, že tá strata šance, lebo stále sa tu dookola točíme, či tá strata šance je alebo nie je nejakým spôsobom zavedená, lebo my v našom právnom poriadku vyslovene konkrétne nie je daná táto strata šance. A oni hovoria, Veľký senát, na to, aby sme ju mohli reálne používať, tú teóriu straty šance v vnútroštátnom právnom poriadku aplikácii, je treba s ohľadom na základný princíp viazanosti súdu nájsť aj nejakú oporu v príslušných zákonných predpisov a pre túto interpretácie. A nie je možné prehľadnúť to, že tá strata šance sama o sebe ani nie je vyslovene evidovaná alebo zakotvená, chránená normami občianskeho práva. Ak by sme totiž, cituj, že keby sme len tak rýchlo pripustili, aby sa uplatňovali tu na strata šance, napríklad, že má niekto šancu na prežitie 1% a to mu stačí na to, aby si mohol uplatňovať, tak to by sme tu na rozbehli a dá sa povedať obrovské množstvo sporov a došlo by až ataku samotnej preventívnej funkcie náhrady škody na zdraví. Hej. To znamená, že mohlo by to spôsobiť až abnormálny nárast súdnych sporov.
Ak sa na to pozeráš ako advokát, je na základe tohto prípadu možné dať nejaké odporúčanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti?
Už sme mali aj iný podcast, kde som hovoril o tom, že máme tu také rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý tak až neadekvátne považoval, že aj malé percento je dôvod na to, aby tu sa mohol viesť súdny spor a boli priznané nároky, čo je trošku už cez hranu. A je možné len očakávať na základe týchto, a to je v Česku je problém a u nás je to o to väčší, že u nás to až nie je tak, tá teória straty šance tak nejako rozvinutá. Ako majú vlastne pristupovať v aplikácii, pretože naozaj tu budú veľké problémy v tom, ako ten petit za daných okolností reálne začať, a teda to je ani problém pre nemocnicu, ale pre samotného pacienta, ako ten petit vlastne reálne napísať. Akým smerom, či to má byť za strata šance, či vôbec, a to je ešte otázka, či vôbec tí pozostali majú na to nárok, pretože momentálne sa to na Slovensku deje a uplatňuje a priznáva a či vlastne nepríde k tomu, že naozaj na základe tohto rozhodnutia Veľkého senátu, či ako zareagujú naše súdy práve na to rozhodnutie, že či vôbec budú priznávať, že sú aktívne legitimovaní samotní pozostali, prvá vec. A druhá vec, ako vôbec má ten pacient ten petit napísať. Preto hovorím, že je to celé, dá sa podať, chaotické a priznáva sa tu na tie nároky sa reálne priznávajú na základe určitej nejaké také spravodlivosti, by som skôr povedal. Keď to nie je dokonale upravené, tak sa jeden súd uznáva tak, druhý uznáva tak a ide o to, kto si akú stranu vybere. To znamená, to poučenie je také, že to, ak si niekto myslí, že ide do sporu, že vyhrá, alebo takto sa niekto niekde rozhodol, tak je to, dá sa povedať, nie je tak istý smer a môže sa to na konci dňa, na konci roka úplne inak to môže skončiť.
Už 5. rok pre vás pripravujeme medicínsko-právne podcasty v rámci projektu Mediprávnik. Doposiaľ ste si mali možnosť vypočuť viac ako 200 epizód a urobili ste tak viac ako 70 000 krát. Keďže k vám chceme byť bližšie, vytvorili sme nový formát Mediprávnik Live. V praxi to znamená, že sa môžete osobne stretnúť s tvorcami podcastov. Najbližšie sa na vás tešíme 26. apríla v hoteli Chopok v Jasnej. Budeme vám k dispozícii počas celého dňa. Príďte sa poradiť a opýtať na to, čo vás zaujíma z oblasti medicíny a práva. Viac informácií nájdete na stránke mediprávnik.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.